Sveiki gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien laida bus skirta bažnyčios reikalams, vyskupų sinodas Vatikane jaunimo klausimais, jau maždaug įpusėjęs, o mūsų pašnekovas bus kunigas Vilius Sikorskas. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Taigi, šitas jaunimo sinodas, jis buvo jau maždaug prieš porą metų anonsuotas, paskelbtas ir sakoma, kad jis organiškai susijęs su ankstesniais dviem vyskupų sinodais apie šeimą, nes šeima ir jaunimas yra dvi bažnyčios atsinaujinimui svarbiausios kategorijos. Žodžiu, svarbus reikalai sprendžiami Vatikane dabar, ar ne?
Iš tikrųjų, jaunimas, kuris yra mūsų ne tik ateitis, bet ir dabartis, tai mes, kurie galvojame, kad gyvenimas vyksta mūsų suaugusių, dirbančių žmonių, dėka jaunimas visgi yra toji vieta, kuri bažnyčiai duoda įkvėpimą ir ką popiežius Pranciškus iškėlė, tai labiausiai išgirsti jaunimą mums patiems, ypač teologams, vyskupams ir kunigams, išgirsti jų mintis ir gali būti, kad yra atotrūkis realiai nuo jaunimo, nuo šios dienos ir nuo mūsų, kurie bažnyčiose turime savo aiškę liniją ir kartais ši linija gali būti sunkiai suprantama jaunimui. Tai tas ruošimasis buvo ilgas ir kaip popiežius Pranciškus yra puikiai nujautęs, atspėjęs, iš tikrųjų jaunimas išreiškia šį atotrūkį ir ieškoma tos bendros tikėjimo kelionės.
Popiežius rašė ir laišką dar prieš sinodą jaunimui, kuriame ragino leisti išgirsti savo jausmą. Ir pabrėžė, kad jau tas balsas bus išklausytas. Įpusėjo maždaug sinodas, vos ne visą mėnesį jis numatytas. Ar jaunimo balsas jau ryškėja, aiškiai girdimas?
Tikrai jisai ryškėja, jo labiau, kad jau yra nemaža darbo dalis atlikta. Tai yra pirmosios grupės, vadinamos kalbinės grupės, taigi atskiromis kalbomis darbas tęsiamas grupėse. Yra 14 grupių, anglų, yra 4 grupės, po 3 yra italų, prancūzų, 2 ispanų darbo grupės, 1 vokiečių ir portugalų. Tai kada popiežius kalbėjo savo pačią pirmąją kalbą atidarant sinodą, prisiminkime, jog jis įspėjo ir mus teologus, ir tie, kurie atrodo, kad tikrai viską žinome, sako, būkite pasiruošę išgirsti naujų dalykų ir net jeigu jūs pasirašę savo kalbas ir turite atsakymus, tai būkite mėly, mokykite improvizuoti ir tai, sako, tai yra mano pontifikato tam tikra žymė išgirsti šią akimirką. Tiesiog tai, ką jūs sakote, kad jau darbo yra nemažai atlikta ir jaunimas tikrai iškėlęs problemas, kurias mes žinome ir jas galima net įdėti į keltą grupių tų problemų arba, sakytume, jaunimo iškeltų temų.
Aš skaitau pranešimą apie tai, kas čia vyko sinode ir Anastazija Indravan iš Indonezijos vyskupų konferencijos jaunimo komisijos narė, ji štai apie tą jaunimo balsą tiesiogiai ir sako, kai kurie vyskupai nenori klausytis, o mes juk nesikandžiojame. Vyskupams nereikia bijoti jaunimo. Citatos pabaiga. Atrodo, kad ta popiežiaus numatyta kryptis išklausyti, tikrai išklausyti jaunimą, ji nėra taip savaime suprantama galbūt visur, visam pasaulyje.
Ir jūsų minima pati Anastazija Indravan, tai ji, tiek kiek mus duoda Vatikano radijas ir kiti puslapiai, kalba, kad bažnyčia vis gerai įdomi ir jaunimas tikrai nori būti jos dalimi, taip pat aš cituoju jos mintis, jūsų pati pradžia pacituota. Sako, turime daug jėgų, esame kupini vilties ir trokštame priklausyti bažnyčiai. Taigi, vienintelė arba tokia viena iš problemų, kad kartais kunigai bijo ir gali būti, kad jaunimas negali prieiti per mus.
Paminėjote ir kalbines grupės ir tas temas sinodo sprendžiamas, ar Lietuvos delegacija taip pat dalyvauja, kurioje galbūt grupėje?
Taip, Lietuvos delegacija yra ir mūsų atstovauja vyskupas Tverijonas. Tai iš tikrųjų mūsų Lietuva pati kaip po tokia, jie yra atlikusi savo darbą ir atskiri klausimai yra išanalizuoti ir be abejo pateikiami jo lūpomis.
Na ir taip, išgirs vyskupai jaunimo balsą, ką gali pakeisti tai? Ar kažkokių laukiama, nežinau, dokumentų, kurie būtų aptarinėjami labai stipriai, kažkoks pokytis požiūrio, arba galbūt net ir kokie nors organizaciniai pokyčiai gali atsitikti?
Tai pirmoji tikriausiai mintis ir yra, kad jaunimas kalbėtų, kaip tik tos darbo grupės renka būtent šias mintis, pasisakymus, visa tai po to nusėda į didesnes darbo grupės ir po to rengiami pasiūlymai vadinamiems baigiamiesiems sinodo dokumentams, kurį pats pasirašys popiežius Pranciškus. Tai iš tikrųjų galima numatyti, kad ir bus tam tikrų gairių. Mes matome, kad jaunimas pirmiausiai iškėlė problemas, kurios yra bendrai bažnyčioje. Tai tos darbo grupės kalba apie tai, ką visas pasaulis kalba, jog yra tikrai problemos ir švietimo klausimai, problemos yra mokėti komunikuoti naujomis technologijomis. Be abejo, problemos yra. Tai buvo darbo grupėse kalbėta ir apie lytinio išnaudojimo skandalus bažnyčioje. Tai smūgis pačiam jaunimui, nes visgi jaunimas turi pasitikėti bažnyčią ir tokie klausimai tikrai nepadeda, priešingai kelia problemą prieiti prie bažnyčios. O iš tokių tarsi galbūt pirmų išvadų galėtume paminėti, jog jaunimas nori turėti dvasios vadus ir net atsiranda labai įdomus tokiais reiškimais šiame sinode, kad jaunimas, sekantis Kristumi, turi būti kontemplatyvus, taigi sugebėti sujungti maldą, sujungti savo artimo meilės veiklą ir savo asmenius poreikius. Tai tikrai krypsta į jaunimo sielovadą, sakyčiau, dvasios tėvai, tie palydėtojai dvasioje kunigai, ir mes sakytume, sielovada ko gero bus vienai svarbiausių ir pačio sinodo matyt gairių.
Na taip, popiežius kaip visada jau savo pontifikato metu pabrėžia tą išėjimą, ėjimą į pakraščius, rizikavimą galbūt ar ne, nestovėjimą vietoje. Tai atrodo, kad jauniems žmonėms iš principo yra patrauklu, priimtina tas toks stilius ir bažnyčios galbūt tokia kryptis, o juk vis dėlto katalikų bažnyčia yra viso pasaulio bažnyčia, visame pasaulyje labai skirtingos tos situacijos. Ar jaunimas iš viso pasaulio suvažiavęs kažkaip, na, jie išskiria ir savas problemas, tokias kultūrinės galbūt, juk vieni gyvena štai tą patį Indoneziją, ten musulmoniškas kraštas, kiti gyvena vakaruose, kur yra visai kitos problemos negu kur nors katalikams musulmoniškam krašte.
Taip, jaunimas iškelia savo krašto problemas ir jos tikrai globaliai matysis, kaip vyksta visame pasaulyje krikščioniško, katalikiško gyvenimo ta realija. Ir jūs minėjote, taip, iš tikrųjų yra nemažai šalių, kur mūsų bendruomenės katalikiškos gali būti ir mažuma, tai šiuo atveju kalbėtoja iš Indonezijos kalbėjo, kad yra klausimas ir su musulmonais. Ji taip labai įdomiai sako, kad musulmonai juos vadina netikinčiais. Tai įsivaizduokite, mus mato kitos religijos žmonės ir mus laiko absoliučiai netikinčiais. Ir jie meldžiasi tiesiog krikščionys, būdami tarpe kitų, kaip įvardė, netikinčiais, bet dieviais. Tai jie, krikščionys, turi turėti savo eigą, bet popiežiaus ta inicijuota visa eiga atskleidžia ir kitas problemas, kurias turime ir mes, ypač vakarų pasaulis, tai yra pasaulietinių judėjimų svarba. Reikėtų judėti prieš tai, kas vyksta pasaulyje, ta prasme blogiai dalykai, jaunimas turi būti aktyvus politikoje, socialinėje plotmėje. Jaunimas turėtų tikrai nebijoti ir pamatyti tą realiją, kuri vyksta tiesiog masiniu mastu, kas liečia problemas su pasaulietėjimu ir kitas visuotinės tiesiog ne tik jaunimo, bet ir suaugusių problemas.
Popiežius toje kalboje, kuri buvo pradžioje sinodo, jis be kita ko iš tikrųjų minėjo tas įvairiausias pasaulio problemas, nelygybę, migraciją, bet taip pat ir populistinius politinius judėjimus ir man patiko kaip tokia trumpa rezumė, kad jie tik dedasi sprendžia problemas, o iš tikrųjų vadovaujasi tik savo siaurą ideologiją. Ar šitas sinodas ir popiežiaus kreipimasis į jaunimą, jis rodo, kad, kaip jūs sakot, kunigė Viliau, kad jaunimo reikia daugiau galbūt jo susibūrusio į judėjimus, bet reikėtų aktyvumo, jaunų krikščionių, jaunų katalikų aktyvumo daugiau.
Taip, tai ko gero, kad jaunimas ir bus traukiamas būti aktyvus, būti ir efektyvus bažnyčioje, tai ta pasaulietinių judėjimų svarba buvo pabrėžta būtent darbo grupėse ir kalba, kad trūksta tiesiog pavyzdinių asmenybių, trūksta ko gero jaunimui ir pavyzdžių. Ir dabar, kuomet popiežius skelbs šventuosius septynis, tai jisai iš tikrųjų, ko gero, norės iškelti ir atskiras tiesiog šventumo mokyklas, kiekvienas šventasis yra mums kaip mokykla pavyzdys, tai jeigu jaunimui trūksta tų pavyzdžių, kad rodytų gerą teisingą kryptį, tai tikrai turėtų pats jaunimas įeiti į tas grupes ir pats jaunimas turėtų turėti ir savo organizuojamą veiklą, ko gero, ir pačioj bažnyčioje aktyviai, kaip ir parapijoje ar bet kurioje kitoje bendruomenėje.
Taip, jau sekmadienį bus skelbiami naujieji septyni šventieji ir tai yra susijęs su sinodu, ar ne?
Manau, kad tai šventųjų eiga yra savo ruoštu ir ši kanonizacija, skelbimas šventaisiais, tai yra labai ilgi procesai. Bet ko gero, kad Dievo faizda taip sudėliojusi, kad mes turėsime labai puikius, labai stiprius šventuosius, kurie jaunimui tikrai bus pristatomi kaip tie pavyzdžiai, kuriais jie galės remtis.
Gal tada mes apžvelkim, kunigė Viliau, šiuos naujuosius šventuosius. Visų pirma, turbūt reikia paminėti popiežių Paulių VI. Kas nors galbūt dar prisimena Paulių VI, Giovanni Battista Montini, jis žymus popiežius 20-ojo amžiaus, o dabar štai jau naujasis šventasis.
Kada kalbame apie popiežių Paulių VI, tai turime labai tokią paslaptingą asmenybę, kai kuriais niuansais panašiai į Pijų XII. Tai žmogus, kuris labai kontemplatyvus ir šiandieną, kada matome popiežių Paulių VI šventuoju, mes suprantame, kad jo tas istorinis momentas, kuomet jis turėjo tęsti bažnyčios reformą, mes sakome antrąjį Vatikano susirinkimą, jį tęsti ir užbaigti, tai yra iš tikrųjų didžiulis 20-ojo amžiaus krūvis tekęs šiam popiežiui. Be abejo, visi darbai buvo paruošti ankstesnių popiežių, pradedant Pijum 9-uoju, jeigu kalbu apie bažnyčios reformą, atsinaujinimą. Tai popiežius Paulius VI yra tas, kuris mums tikrai atsistoja kaip mokytojas ir vėliau sekė popiežiai visi iki dabar. Popiežiaus Pranciškaus kalba, kad reformos dokumentai, atlikta reforma, antras Vatikano susirinkimas, jis yra tiek stiprus, kad dar mes jo nesame įgyvendinę. Tai matyti popiežių Paulių VI šventuoju tikrai yra mums patikrinimas ir kartu paraginimas eiti toliau tuo atsinaujinimo keliu. Pats popiežius Paulius VI, jeigu kas studijavo liturgiją, galėtų matyti, kiek yra jo daug darbo įdėta, kiek yra išsakyta kritikos pačioms darbo grupėms. Tuo metu kalbam apie 1900 maždaug apie 67-68 metai. Tai čia yra ir popiežiaus Paulius VI kaip tvirtos bažnyčios vadovo ranka ir kartu palaikyta linija.
Galim manyti, kad ir dabar vykstantis vyskupų sinodas jaunimui irgi yra tęsia antrojo Vatikano susirinkimo reformą pradėta, ar ne? Ta...
Nebejotinai. Pats popiežius Paulius VI pradėjo iš viso sistemą, sakytume, kurti darbo grupę, sakytume, specialistai, šiuo atveju specialistai jaunimo problemoms yra patys, pats jaunimas. O popiežius Paulius VI pradėjo taip pat nuo šeimos problemų ir tai buvo labai stiprus klausimai, kaip kontracepcija, tuo metu visiška naujovė ir kiti dalykai planuojant šeimą, šeimos iš tikrųjų ir vaikus. Tai jis pirmasis pradėjo daryti tuos sinodus ir konsultuotis. Darbo grupės atlieka savo specializuotus tikrai tyrimus, kaip šiandieną jaunimas savo klausimais, taip ir kiekvienas rytis atlieka savo tyrimus, tai galima sakyti, kad tikrai Pauliaus VI tasa yra nebejotinai ir šis jaunimo sinodas. Ir manau, kad popiežius Paulius VI skambės daugybę kartų, kaip ir šio sinodo matyt dangiškas globėjas.
Ir turbūt mes galim susieti ir su popiežiaus Pranciškaus tą pastangą atkreipti dėmesį, kad bažnyčia neturi būti klerikalinė, kaip tą plačiai būtų galima suprasti, kad ji negali būti užsidariusi savyje, kad negali būti visi klausimai sprendžiami tik, nežinau, kurijose, ar ne, kad tai yra atvira organizacija, atviras kūnas, kuriame kiekvienas balsas gali būti girdimas ir turi būti girdimas ir nėra kažkokia vertikaliai organizuota organizacija.
Žinoma, tai ši dimensija vadinama horizontalioji, tai yra bruožas reformos ir antro Vatikano susirinkimų. Mes tikrai žinome, kad kleras, arba sakytume kunigija lietuviškai, jie yra toji grandis, kuri stovi prieki ir veda dievop. Tai mūsų priešreforminį net liturgiją rodo, kad yra vadovas prieki, nusigręžęs į kryžių atsigręžęs. Tai antras Vatikano susirinkimas to nepaneigdamas, tikrai parodo ir tą antrą dimensiją, kad visi kartu šventėjame drauge. Ir tada yra ta horizontalioji linija, kada esame tarsi rate. Ir be abejo, dvasios vadas yra tas pirmasis, kuris turėtų patirti ir vesti ir žinoti. Tai kada kalbame apie jaunimo sinodą, tai jaunimui kaip tik vienas iš pirmųjų dabar matyti ir poreikių ir buvo išreikštas, kad jie turi turėti dvasios vadus, dvasios lyderius, kad jie galėtų eiti.
Na ir ką dar apvaizda ir ne tik, ir pastangos tų įvairių postulatorių, kaip tik vat šiam laikui, kaip naujuosius šventuosius, suvedė, paskyrė, kas dar bus kiti šeši ar ne naujieji šventieji be popiežiaus Pauliaus VI.
Iš tikrųjų, apie popiežių Paulių VI gal dar truputėlį kalbėkime, tačiau jūsų klausimą atsakau, kanonizuojami septyni. Jau dabar esantys palaimintieji, tai minėtas popiežius Paulius VI. Po to turime dar vieną ganytoją, arkivyskupą Oskarą Arnulfą Romero. Taip pat turėsime du kunigus, Pranciškų Spinelį, italą ir Vincentą Romano. Vienuolė sesuo Marija Kotrina Kasper, sesuo Jėzaus Šventosios Teresės Nazarija Igansi. Ir turėsime vieną pasaulietį labai įdomų atvejį, visiškai jaunuolį, kuris taip pat galės būti šių dienų mums pagalba ir dvasinė žvaigždė, tai pasaulietis vardu Nuncijus, Nuncijus Sulpricijo, tai berods 19 metų sulaukęs žmogus. Taigi tokie mūsų šių dienų žiburiai.
Salvadoro vyskupas Oskaras Romero, jis buvo nužudytas tiesiog aukojantis šventasis mišes. Ir čia turbūt mes prisimename, kad ir dabar žūsta krikščionis, katalikai ir kiti krikščionis, vien dėl to, kad jie išpažįsta Kristų, žūsta visame pasaulyje. Nu, žinoma, ne visame, bet masiškai, bet yra kraštų, kur Nigerija, kiti kraštai, kur tiesiog nusitaikyta yra į krikščionių gyvybės.
Salvadoro vyskupas, šeidienai kankinys, Oskaras Arnulfas, jo žūties data yra netokia sena, 1980 metai, kovo 24, tikrai mes turime tokį pavyzdį mūsų brolių Lenkų tautoje, tai būtent šventas Stanislovas, kuris taip pat aukodamas mišes atidavė savo gyvybę, taigi turime naują šventąjį 21 amžiaus pradžioje. Lygiai taip pat šis arkivyskupas metropolitas Oskaras žūsta aukodamas šventas mišes ir popiežius Pranciškus, kaip tik skelbė į palaimintųjų 2015 metais, jis yra kalbėjęs, kad Romero kankinystė įvyko ne tik jo mirties momentu, bet iš tikrųjų didelis darbas atliktas persekimų metu prieš tai, patiriant prieš mirtį, buvo šmeižiamas, žeminamas ir visgi galvojama, kad jo tarnystė, jo šventas darbas dabar vyksta danguje ir galbūt net aktyvesnis užtariant savąją tautą.
Kunigai, vėliau jūs paminėjote naują šventąjį pasaulietį, vardu Nuncijus, čia italų jaunuolis, ar ne, iš 19 amžiaus.
Taip, jisai gimęs 1817 metais, tai Italija, mes turime maždaug kaip vidurys Roma, Romos vietovė, važiuojant link Peskaros, kelintis taip įstrižai, Apeninų pusėsalį yra vadinamas Abrucų regionas, ten popiežius dabar šventasis Jonas Paulius antrasis mėgdavęs pabūti kalnuose, tai būtent ši vietovė Abrucų regionas, jis mums šiandien duoda šventą, jisai gimęs, kaip sakau, 1817 metais. Šio jaunuolio kredo visa, kas gera, ateina iš Dievo. Visa, kas gera, ateina iš Dievo. Mes šią frazę turime tikrai jau 6 amžiuje pasakytą švento Benedikto Europos globėjo. Visa, kas gera iš Dievo, kas bloga iš žmogaus. Tai šio šventojo nuncijaus jaunuolio kredo visa, kas gera iš Dievo. Ir jo gyvenimas yra labai sudėtingas. Jei leistumėt, galiu pasidalinti, tai neturtingas žmogus, neturtinga šeima, tačiau ką tėvai jam dovanojo, tai meilė ir džiaugsmas, tikėjimas. Ir vos sulaukęs 6 metų, jis jau buvo turtingas ir tikėjimu, ir tėvų meilė. 6 metų lieka našlaitis, auga močiutės globoje, ji tampa jam kaip tikra mokytoja ir motina, tikėjimo mokytoja. Tai yra labai pamaldi jo močiutė ir galima įsivaizduoti, kiek gali duoti močiutė, mūsų senieji, mūsų senoliai, ji mokė, kaip atrasti Jėzų Eucharistijoje, kaip Jėzuje matyti savo draugą, kaip rasti kančioje paguodą. Ir nuo tų 6 metų, kada jis jau buvo našlaitis, šis jaunuolis nuncijus tapo Eucharistijos vadinamu mokiniu. Jis kasdien melsdavosi prieš tabernakulį, kalbėjusi su viešpačiu. Po močiutės mirties, būdamas 9, patyrė dar sunkesnius išbandymus, tai jisai buvo toliau dėdės globoje, ten buvo smurto, turėjo dirbti dirbtuvėse, būdavo uždaromas, badavo, dėdė neleisdavo į bažnyčią, taigi turime tam tikrą, sakyčiau, baltą kankinį, jaunuolį šventą nuncijų. Širdis, sako, linko visada link Jėzaus Eucharistijoje. Ir norėjo būti kunigu. Ir kas sutrukdė šiam jaunuoliui, būtent nenugalėta liga. Ir jaunuolis nuncijus mirė 1836 metais, gegužės 5 dieną, 19 metų. Tai Paulius VI, kurį šiandieną mes priimame ir džiaugiamės kaip šventąjį, šventuoju, jis 63 metais šį jaunuolių nuncijų yra paskelbęs palaimintuoju. Taigi skelbėjas ir skelbiamasis jie buvo šiandieną stovi danguje mums kaip šventieji pavyzdžiai.
Ir dar viena naujoji šventoji sesuo Nazarija iš Pietų Amerikos, iš Lotynų Amerikos, ar ne? Regis, kad ji Buenos Airese gyveno ir pradėjo tai savo apaštalavimą, vadinasi, ir popiežiui Pranciškui galbūt artima naujoji šventoji. Ką apie ją žinome?
Šventoji Nazarija, tai vienuolė, jo šūkis artimo meilė eina ten, kur jos trūksta. Tai iš tikrųjų, kaip daro popiežius Pranciškus, ten, kur yra trūkumas tie pakraščiai, ten reikėtų pradėti ir savo veiklą. Šventoji Nazarija yra iš Bolivijos šiaurės. Ji labai šelpusi vargšus. Tikrai buvo ten, kur mažiausiai buvo civilizacijos, kultūros. Ir ši šventoji labai atspindėjo to šalies politinės ir socialinės problemas. Ir šventoji kaip tik rinkosi tą vietą skelbti Dievo žodį, kur mažiausiai buvo patogu. Taigi yra moteris tikra misionierė. Tai mums šventoji Nazarija šiandien yra kaip pavyzdys skelbti Jėzų nepatogiausiose vietose ir ten, kur atrodo, kad jam tikrai nėra vietos. Šventoji Jėzaus Teresė Nazarija, ji priešingai, ji matė, kaip ir popiežius Pranciškus šiomis dienomis, jis mato, kad būtent ten labiausiai ir geriausiai gali būti Dievo žodis skelbiamas. Tai jos visas darbas, jos ta evangelizacijos vieta, aplinka buvo kasyklos, kalėjimas.
20 amžiaus pradžia čia tas laikas, kai net ir, žinau, ir iš Lietuvos irgi į Braziliją, galbūt ne į Boliviją, bet į Braziliją, į kitas Latino Amerikos šalis vykdavo žmonės į darbus, į kasyklas.
Gyvulių ūkis ir taip mes kalbame apie 1900 maždaug 20-30 metai ir čia ji net suburė bendramintės, tai 25 metais ji tampa vienuolinės kongregacijos steigėja. Ši kongregacija būtent ir rūpinasi tokiu darbu pasaulyje, yra 21 valstybėje kongregacijos namai. Pati ši Nazarija sesuo paskelbta palaiminta 92 metais ir be abejo džiaugiamės, kad ji ateina pas mus kaip apaštalės skelbti artimo meilę, peržengiant kiekvieną ribą, įveikti kiekvieną kliūtį. Tai nuostabus dar vienas pavyzdys ir jaunimui, ir visai bažnyčiai.
Dar viena sesuo, Marija Katrina Kasper, ji jau yra ir vėl iš 19 amžiaus iš Vokietijos, kaip suprantu.
Šventoji Marija Katrina Kasper, taip yra mums arčiausiai mūsų, yra Vokietijos šventoji. Ja 1978 metais Paulius VI, kuris dabar irgi skelbiama šventuoju, paskelbė palaimintąją. Ši šventoji turi savo taip pat tą visą aplinką, turi savo nuostabų pašaukimą, tai vadinama tikrai moteris, kuri turi labai stiprų tikėjimą, savo dvasinę stiprybę. Ir taip pat mums teikia evangelinios tam tikros stiliaus skelbimo pamoką. Ji gyvenusi mažame miestelį, kuklioje šeimoje, tai yra drąsos, ryštingumo dorybės joje išsivysto ir kaip įprasta šventiesiems besąlyginis pasitikėjimas Dievo vaizda. Ir kada tiki tvirtai Dievu, tada artimo meilė atsidavę žmogus tikrai turi pilną kelią į šventumą ir jos yra labai konkreti veikla. Ji stipri mergina, taip rašo biografai, net grubokų veido bruožų mergina, neturtingos vieno mažo miestelio šeimos Vokietijoje dukra. Ir jos tie gausūs vaisiai gyvenimo tikrai vainikuojami šventumu. Ji yra gimusi 1820 metais Derbacho miestelyje. Ir kalba biografai panašiai kaip šiandien. Mes turime savo sąlygas, tenai taip pat kuklios sąlygos, gyveno su broliais ir ji kartu savo gyvenime pramoko amatų, tai pavyzdžiui, daržų prižiūrėjimas, verpimas, šeiminikavimas virtuvėje, o kada miršta tėvas, ji tampa iš tikrųjų toji, kuri rūpinasi ir jai teko net parduoti savo tėvų namus, įsinomuoti kuklius kambarius ir tiesiog vesti šeimos gyvenimą. Tai ši šventoji, tokia stiprių vyriškų bruožų Marija Katrina Kasper, turi savo tikrai svajonės, kaip šventasis eina keliu, tai jisai visuomet atranda tą Jėzaus draugystę. Jo širdies svajonė buvo ieškoti Dievo ir jam pasišvesti. Tai ši šventoji taip pat tampa vyresnėje savo bendruomenėje, kuomet turi jau pasiekėjęs ir atsiranda bendruomenė Jėzaus Kristaus vargšėmis tarnaitėmis, vadinamąją bendruomenę, Jėzaus Kristaus vargšės tarnaitės. Tai tokia bendruomenė įsteigė 10 mažų namelių, dar būdama gyva, ir jos dovanos šio šventosios, tai tikrai ne vien darbštumas, konkretumas, bet labai gilus dvasinis išvalgumas santykiuose su žmonėmis, ypač tie, kurie yra šalia jos seserys. Ir vienas iš jos principų buvo nesitaikstyti su pašaukimo trūkumu, taigi tą savo pašaukimą remti Dievo malonę. Tokia turim nuostabę šventąją.
Ir dar du šventieji, kurie kaip jau pora, nes abu kunigai yra abu italai, tai tiesa iš skirtingų laikotarpių. Vincentas Romano yra gimęs 18 amžiaus viduryje, o Pranciškus Spinelli 19 amžiaus viduryje. Šie naujieji šventieji, juos turbūt, galima sakyti, vienyje švenčiausio sakramento adoravimas. Pranciškus Spinelli net įkūrė kongregaciją tokią adoruojančiųjų.
Gera, kad popiežius Pranciškus šiai dienai tikrai mums duoda tokius plačių sferų šventuosius, tai turime pasaulietį, turime popiežių, turime vyskupą ir turime taip pat vienuolės ir turime du kunigus. Tai mums, kunigams, ko gero reikėtų pastudijuoti tiek švento Pranciškaus Pinelį gyvenimą, tiek švento kunigo Vincenzo romanas. Tai jų abiejų iš tikrųjų kunigystė yra mums, ypač ko gero kunigams, stiprioji dalis. Kada jaunimo sinodas dirbo savo darbo grupėse, jie tikrai pastebėjo, kad stiprybė ateina iš Eucharistijos, tai tiek pasauliečiams, tiek kunigams, iš tikrųjų, kaip paminėjote, Eucharistija yra labai svarbu ir, pavyzdžiui, kunigas diocezinis Pranciškus Pinelį, jis atvykęs į Romą įsteigė bendruomenę, matydamas poreikį toje socialinėje plotmėje, tam laikmetyje jaunoms moteriams, kurios buvo pasiryžusios paukoti gyvenimą Eucharistiniam Jėzui ir kiekviename vargšė ar ligonyje įžvelgė viešpatį. Tai aukščiausios artimo meilės įžvalga matyti kiekviename žmoguje, o šiuo atveju labai sudėtinga, kada žmogus vargšas, ligonis, matyti patį Jėzų. Tai tokia bendruomenė įsteigta kunigo Pranciškaus Pinelį ir jo dvasingumo taip linija yra švenčiausio sakramento adoravimas. Tai tokia kongregacija net įkurta jo, šios kongregacijos yra vadovas ir steigėjas. Šventasis popiežius Jonas Paulius II jį 92 metais skelbdamas palaimintojų vadino Kristaus ikona. Tai turėti tokį titulą, ko gero, tikrai netaip jau dažna. Mes Pranciškų Spinelį kunigą galima šiandien vadinti Kristaus ikona. Tai gyvenimas, kunigiška tarnystė, meilė Eucharistijai, Kristui ir vargšų globa. Tai tokia šventoji charakteristika. Ir dar minėjote kitą kunigą, kuris vadinamas teisingumo rūbo apsivilkęs kunigas, tai Romanas Vincenzo. Ir taip pat gimęs neturtingo šeimoje, pašventė gyvenimą paprastiems žmonėms ir Dievui. Dievo žodis, čia yra jo žodžiai, Dievo žodis yra nuostabi sėkla, kuri kuria gerą gyvenimą, gerą mirtį ir rojų. Taigi, kas norėsime sekti kunigu šventuoju Vincenzu Romanu, turėkime šį šūkį, jog Dievo žodis yra puikia sėkla, nuostabi sėkla, kuri kuria gerą gyvenimą, gerą mirtį ir aišku rojų. Jisai lankydavosi ypač ten, kur buvo kuklios gyvenimo sąlygos. Ir labai įdomu, kad šis kunigas turėjo savo, tokį sakyčiau, gal pranciškonišką būdą evangelizuoti. Tiesiog ateidavo, kur žmonės gyveno, kur gyvenimas virte virė, iškeldavo rankas aukštyn ir kaip nukryžiuotas jis imdavo pamokslauti. Galiausiai atsirasdavo šiek tiek žmonių, vienas kitas po to būrelis ir paskelbęs Dievo žodį, jis juos vesdavosi į bažnyčią ir tiesiog vesdavo prie sakramentų. Tai šio šventojo Vincenzo Romano, ta biografija nuostabi, jis atstato Švento Kryžiaus bažnyčią ir joje jam tenka dirbti. Daugiau nei 30 metų jis sėkmingai iš tikrųjų savo gyvenimą remia malda šventu raštu. Kiekvienas rytas tai būtų kunigui idealas, pradedamas adoracija prieš tabernakulį, o vėlus vakaras jau einant poilsiui, jis iš tikrųjų savo didžiąją poilsio laiko dalį skirdavo pamokslų pasiruošimui. Tai va, aš mums mėlėsiems kunigams tikrai pavyzdys du bruožai: nuo ankstyvo ryto malda prieš tabernakulį, adoracija, o vakare vietoj miego dalies pagalvoti, kuo prabilsi ir kokiu Dievo žodžiu prabilsi į savo gonomuosius. Labai įdomu, kad Vincenzas eidavo ten, kur ko gero niekas neidavo, įsilaimindavo, pavyzdžiui, žvejus, kada jie išplaukė. Žvejyba užimdavo didžiąją metų dalį, tai jis vaikščiojo po šeimas, jas remdavo, kuomet šeimos būdavo be vyrų, laukdavo ir tikriausiai buvo be duonos, tai jis lankydavo tokias šeimas ir jo tarnystės vietoje išliko patarlį, labai įdomi, ten yra Tore del Greco, tokia parapija, tai patarlį yra tokia: kiekvienas torietis turi jūrą namuose ir kunigą Vincenzo širdyje. Tai iš tikrųjų džiaugiuosi šiuo šventuoju, jo mirtis yra skausminga, nes jis turi susižeidimą ir ligoje išbūna 6 metus. įgauna dar vieną titulą skausmų vyras, taip jį vadino parapiečiai skausmų vyru ir užgesta lygose. Popiežiaus Pauliaus VI taip pat jis yra paskelbtas palaimintoju 1963 metais, tai džiaugiamės, kad turime berods tris šventuosius, kurie kartu su nauju šventuoju popiežiumi Pauliu VI rankomis susikibę šiandien mums rodo tą puikų doros krikščioniškos Dievo vaiko kelią ir matyt būdus, kaip gyventi šiandieną.
Ačiū Jums, kunigė Viliau, apžvelgėte tikrai naujosius tos šventuosius, kurie yra tokie pavyzdžiai iš viso pasaulio, iš skirtingų netgi laikmečių ir iš visokių įvairiausių gyvenimo situacijų, kurios, žinoma, kalba ir mums dabar 21-ame amžiuje. Mes tęsime pokalbį, tęsime laidą visuotinės bažnyčios tema, vyksta jaunimui skirtas viskupų sinodas ir taip pat naujųjų šventųjų skelbimas. Jau šį sekmadienį mūsų pašnekovas kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Kunigė Viliau, jūs minėjote, kad šventasis jau dabar popiežius Paulius VI yra ta figūra, kurią galima ilgokai aptarti, pakalbėti apie jį, apie jo indėlį, visų pirma, žinoma, visuotiniai bažnyčiai. Jis tas, kuris tęsė antrąjį Vatikano susirinkimą ir tas, kuris reformą bažnyčios tęsė drąsiai. Galima sakyti, kad dabar jau Pauliaus VI kryptį reformą tęsė popiežius Pranciškus, kuris irgi sako, kad turi bažnyčia būti ta, kuri išeina į pakraščius, kaip vienas iš naujų šventųjų, ar šventoji ar nesako, kad Dievo meilė, ji eina ten, kur jos trūksta.
Taip, popiežius Paulius VI, tai labai rimta asmenybė ir kartu tyli, tačiau labai efektinga savo laikmetyje. Tai yra antro Vatikano susirinkimas ir jo yra enciklikos vienas iš žymiausių, tai yra Mysterium Fidei, tikėjimo klausimais. Kita yra populiorum progresijo, taigi apie tautų arba, sakytume, žmonijos tą vystimąsi. Ir galiausiai humane sekretoriate, tai vėlgi skirta šioms dienoms. Tai pats popiežius Paulius VI yra buvęs, galima sakyti, kaip ir tas stiprusis revizorius tos reformos. Ir tikrai reforma vyko labai modernėjimo kryptimi. Labai greitai pats susirinkimas antro Vatikano, jis pakrypo į modernumo pusę, nors tai yra tiesa, dokumentacijos buvo paruoštos, galbūt jau su atsakymais, iš tradicinio daugiau atstovavimo ir ši kryptis, kuri įgavo tokią eigą atsigręžti į pasaulį, tai tikrai yra popiežiaus Pauliaus VI rankose ir kartu tas vairas buvo prilaikytas, ta prasme, kad tai negali būti, jog bažnyčia visgi nubraukė savo beveik 2000 metų istoriją ir atrodytų, kad pradeda visą kurti iš naujo, kai kada buvo tokia truputėlį idėja ir įspūdis, pavyzdžiui, muzikos pasaulyje, sakralios arba liturgijos, atrodė, kad tai galėjome pradėti iš naujo visgi. Popiežiaus Paulius VI darbas ir reforma, ji atsiremė jau į 60-mečių darbą visų liturginių judėjimų, visų įvairių mokslinių naujų metodų tyrimo tiek pačios bažnyčios istorijos, tiek ir jos gyvavimo pirmaisiais amžiais. Tai 20 amžiaus antroji pusė mums padovanoja labai stiprų savęs įvertimą kaip bažnyčios su visa istorija, su paveldu ir popiežius Paulius VI yra mums tas, vadinkim, modernusis popiežius, tačiau jis kaip tik mūsų suveda, ko gero, ir paruošė trečiam tūkstantmečiui.
Ir popiežius Pranciškus štai priėmė iš Brešijos visą delegaciją, 5000 atrodo, taip. Pauliaus VI žemiečių atvyko į kanonizavimo iškilmes Romoje ir popiežius Pranciškus jų kalbėjams pasakė kalbą apie Pauliaus VI meilę Dievui, bažnyčiai ir žmogui ir štai cituoja Pauliaus VI žodžius Pranciškus, bažnyčia yra paveldėtoja Kristaus, kuris priėmė kūną ir todėl tarnauja žmogui, myli žmogų, tiki žmogumi. Turbūt tai yra žodžiai, ir tai yra priminimas, ir tai yra ta tiesa, kuri ir vėlgi visuotinėje bažnyčioje pačiuose įvairiausiose situacijose, ar tarp religinio dialogo, tarkim taip, situacijose, ar to modernaus sekularizmo apsuptyje bažnyčiai yra labai svarbu prisiminti savo tapatybę.
Ir savo tapatybę, savo misiją, net savo tą, nu, tiesiog savastį, ji yra tarnystėje ir tai Dievo dovana žmogui. Tai pats popiežius Paulius VI tiek trokšdamas įgyvendyti tą priartėjimą prie žmogaus ir parodyti tą bendrystę, jisai yra pirmasis popiežius, kuris yra prašęs ir tai išpildyta jo testamento dalis, būti net palaidotas, kaip ir visi žmonės. Tai jis pirmasis popiežius Vatikano kriptose, kuris atgulė ne sarkofagas viršuje, bet sarkofagas nuleistas giliai iki žemės. Tai pirmasis antkapis ir buvo būtent Vatikano popiežių grotose, šio popiežiaus Paulių VI kapas, kuris kaip ir kiekvieno žmogaus žemėje, po to sekė popiežiai jau darė kaip ir šis popiežius. Manau, kad popiežių Paulių VI dabar skelbiant šventuoju, tikriausiai gali iškelti, gali ne, kada paskelbė palaimintojų, teko būti šioje beatifikacijos ceremonijoje, tai tiesiog tik pakeitė tą vadinamą kapo paviršių ir parašė beatus. Tai šiandieną ar popiežius Paulius VI, pirmasis popiežius palaidota žemėje, vėl liks, gali būti toks simbolis, kad taip, nes po skelbimo procedūros, kaip ir turime popiežių Joną Paulių II iškeliami į baziliką, tikriausiai, kad popiežius Paulius VI tiesiog bus pakeista balta gražia marmuro plokštė ir bus parašyta sanktus, tai ženklas, kad yra labai arti žmogaus, tiesiog organiškai arti žmogaus.
Ir dar tokia mintis ar įžvalga šventojo jau galima sakyti Pauliaus VI, kad krikščionybė žmogumi tapusio Dievo religija dabar šitam moderniam pasaulyje dažnai susiduria su dievų norinčio tapti žmogaus religija, kad žmonija pamiršdama tiesą, krikščionybės skelbimą tiesą, ji linkusi yra pati eiti tuo žmogaus prisijėmimo savo dieviškųjų galių įvairiausių kelių ir tai nėra tiesos, nėra gėrio kelias.
Taip, tai žmogus turi tą pašaukimą ir jeigu jis netranda tikrojo kelio, jis susikuria savus kelius, turime net ištisas religijas sukurtas būtent tokio žmogaus ieškojimo, kaip, pavyzdžiui, Siddhartha Gautama iki šiai dienai dovanoja hinduizmui ir budizmui šventėjimo kelią, tai iš tikrųjų žmogus ieško tapti dievu, tai popiežiaus Pauliaus VI tas pasakymas yra labai gilus, jog žmogaus norinčio tapti dievų religiją, ji tiesiog turi susidurti su Dievu tapusio žmogumi, taigi su Jėzaus religija. Ir čia tada mes turime jau viso žmonės išgelbėjimą. Tai kažkas labai gilaus, labai novatoriško.
Taip, štai ir apžvelgėme, regis jau visus ar ne šventuosius. Ir kunigė Viliau, gal dar apie popiežių Paulių VI turit pasiruošęs ką pasakyti svarbaus mums priminti apie šį.
Jo gyvenimas net buvęs priartėjęs ir prie mūsų, jisai truputėlį yra buvęs ir Varšuvoje, yra trumpai buvęs nuncijaus sekretorius. Pats Paulius VI, kuomet perima antrą Vatikano susirinkimą, jis vadovauja jam ir ta reforma vykdoma būtent jau jo pontifikate. Pavyzdžiui, jis panaikina draudžiamųjų knygų sąrašą. Mes žinojome, kad yra draudžiamų knygų sąrašas, tai 65 metais jau tokio nuo to meto nėra sąrašo, ekskomunikuotos vadinamos knygos, jos neegzistuoja. Labai svarbu reformuota liturgija, pradėta atnaujinimas jau būtent šio popiežiaus Romos katalikų kanonų teisės kodekso atnaujinimas, tai jį užbaigė 83 metais jau popiežius Jonas Paulius II, taip pat popiežius Paulius VI reformavo pačių kardinolų kolegiją. Čia mes žinome tą skaičių 120, amžiaus riba atsiranda. Paulius VI atgaivina apaštalines keliones už Italijos ribų ir jų nevyko jau nuo XIX amžiaus pradžios nebuvo tų kelionių tokių tolimų. Paulius VI pradeda keliauti, tai pirmasis popiežius iš viso, kuris aplanko Jeruzalę, Izraelį, popiežius, kuris apsikabina tuo metu Atanagorą II, Konstantinopolio patriarchą ir nuima ekskomuniką visai rytų bažnyčiai, kuri per tūkstantį metų buvo ekskomunikavusi vieną kitą, Atanagoras nuima mums ekskomuniką, taigi nuo to momento mes esame to pačio tikėjimo broliai, labiausiai susikabinę rytų ir vakarų bažnyčią. Jo apaštalinės kelionės Filipinuose, jo iš tikrųjų kelionės yra ir bendrai po pasaulį, politinis pasireiškimas kaip nepritarimas Amerikos vykdomam karui Vietname ir daugybė kitų dalykų. Tai šis žmogus, kuris tikrai atidarė duris ne tik žmonėms bendrai, bet visų pirma ir viduje bažnyčios, mes nuo jo turime tą krikščionių judėjimą į bendrumą, vadinamą ekumenizmą. Ir tai yra ir kultūra mūsų, iš tikrųjų kaip įrankis, ir patys modernumo dalykai priimti kaip įrankis, tam popiežius leido dokumentus ir galėtume sakyti, kad vienas iš moderniausių mūsų popiežių, kurį tikrai reikėtų studijuoti ir iki kurio mes tikrai dar nesame tiek priaugę, kad išaugintume jo puoselėtą dvasę.
Kągi, ačiū Jums labai, kunigė Viliau, už tai, kad skleidėte mums kokių nuostabių šventųjų, koks nuostabus buvo modernusis popiežius Paulius VI, kiek kitų nuostabių šventųjų bus paskelbta Romoje, Vatikane, štai jau šį sekmadienį. Ir taip pat mes toliau stebėsime vykstantį vyskupų sinodą jaunimo klausimais, kuriame ir pats jaunimas turi savo balsą. Ir turbūt reikia laukti, kad tie nauji dokumentai, kurie bus jau šio vyskupų susirinkimo metu parengti, pradėti rengti, paskui popiežius skelbs irgi savo vardu daugą svarbaus, kad, na, tai bus naujas postumis jaunai veržliai bažnyčiai.
Iš tikrųjų, to linkėta buvo ir neabijotinai taip ir bus. Ir šie šventieji, kuriuos mes primame, tai mums yra studijuoti, prie jų prieiti ir ko gero, kad bus tie pavyzdžiai. Ir jeigu jaunimas kartais stokoja iš mūsų gyvųjų čia žemėje bevaikščiančių, tai tikrai mes patys ieškome danguje tos atramos. Esame viena bažnyčia, yra mes čia žemėje kovojanti bažnyčia, tai tą darbą tęskime, yra garbingoji bažnyčia danguje. Ir tiesiog te būna ši vienybė ir manau, kad tai jausime ypač ir per patį sinodą, ir per šventųjų naujų paskelbimus šią bendrystę tarp dangaus ir žemės.
Dėkui Jums, tai buvo kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Ačiū ir Jums, malonus Marijos radijo klausytojai.
Sudėm.